Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirja Nabajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Kosova do të marrë pjesë në takimin e Bërdus vetëm si shtet përsërit qeveria e Kosovës. Kryeministri Sloven në Bruksel shkon për të shpëtuar samitin rajonal. Kuvendi nuk miraton strategjinë e qeverisë për energjetikën, opozita kosovare akuzon strategjinë si të dëmshme. Katherine Ashton akuzon serbët e Bosnjës se pengojnë proceset paqësore në vend. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shënuar përparim në bisedimet për paktin e ri të Çarmadimit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim Fatmir Bujukin me bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Presidenti Kosovës Fatmir Sediu tha sot se NATO-ja është këmbëngulse për mbështetjen e Kosovës në proceset e ardhshme, e veçanërisht në mbështetjen e mëtejshme të forcës së sigurisë së Kosovës. Këto komente ai bëri në një konferencë për gazetarët pas kthimit nga Brukseli në Prishtinë. Zoti Sediu tha se i ka falendëruar ambasadorët të Këshillit të Atlantikut Verior për mbështetjen që NATO-ja i ka dhënë dhe po i jep Kosovës dhe ka theksuar për kushtimin e institucioneve të Kosovës për partneritet aktiv dhe bashkëpunim të thellë me NATO-n. Ai ka vlerësuar se alianca ka rol të dyfisht, mbrojtjen dhe sigurinë e Kosovës dhe të qytetarëve të saj dhe rol në proceset integruese. Përsëri Prishtinë. Kvori sot i ka dorëzuar policisë së Kosovës sigurimin e Gazimestanit. Këtë e bëri komandanti forcave shumë kombësh e qendër, generali finlandez Seppo Toinoven, duke ia dorëzuar sigurinë përfaqësuesit të policisë së Kosovës, Emin Beqiri. Pas të nënshkrimit të deklaratës për pranim dorëzimin e përgjegjësisë, generali Toinoven tha se kalimi sigurisë te policia e Kosovës është shembull shumë i mirë i marrjes së përgjegjësisë. Tash policia e Kosovës e ka përgjegjësinë kryesore për këtë përmendore, theksoi generali finlandez. Ljubljan. Kryeministri i Slovenisë Borut Pahor ka qëndruar sot në Bruksel në përpjekje për ta shpëtuar samitin BE Ballkani që mbahet këtë fundjavë, por që është vënë në paqartësi për shkak të mospajtimeve ndërmjet Kosovës së Serbisë. Do të bëj çdo gjë të domosdoshme për suksesin e konferencës, u tha gazetarve Borut Pahor para udhëtimit të tij për në Bruksel për ta takuar presidentin e BE-s Herman Van Rompuy. Por edhe pas takimit të Rompuy Pahor, mbeti e paqartë se a do të marrë pjesë zoti Rompuy në këtë samit. Më herët një diplomat ka tërhequr vërejtjen se presidenti i Bashkimit Evropian ndoshta nuk do të marrë pjesë në samitin BE Ballkani këtë të shtunë për shkak të problemeve ndërmjet Slovenisë, Serbisë dhe Kosovës. Bruksel. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, i ka akuzuar serbët e Bosnjës për pengimin e procesit paqësor në këtë vend. Këto kritika u bën në raportin dërguar sekretarit të përgjithshëm të OKB-s, Ban Ki-moon. Republika Serbe drejt për së drejti e rrezikon kornizën e përgjithshme të marrëveshjes për paqe në Bosnjë, veçanërisht kur kemi të bëjmë me anekset lidhur me autoritetin e përfaqësuesit të lartë, thuhet postirash në raport. Po ashtu theksohet se liderët serb të Bosnjës e kanë rrezikuar integritetin e vendit duke vënë në tryez mundësinë e ndarjes. Jerusalem. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, po qëndron në Jerusalem dhe në qytetin e Gazës. Ai u tha gazetarve në Jerusalem se procesi paqes dhe raportet e Bashkimit Evropian dhe Izraelit janë në fokus të vizitës së saj. Kam ardhur me dy qëllime në mendje. I pari është mbështetja e procesit të paqes dhe të siguroj se Bashkimi Evropian e luan rolin e tij në mbështetje të këtij procesi. Qëllimi im i dytë është për t'i treguar marrëdhëniet e dyanshme, veçanërisht në aspektin ekonomik, tha Catherine Ashton pas takimit me presidentin e Izraelit Shimon Peres. Zonja Ashton tha se në Gaza ajo nuk do të takohet me asnjë zyrtar të lëvizjes islamike Hamas, e cila e qeveris këtë territor prej vitit të 2007. Bashkimi Evropian është kontribuesi më i madh me ndihmë për palestinezët. Moskë. Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton tha sot në Moskë se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia po bëjnë progres substancial në negociatat për marrëveshjen për reduktimin e armatimit strategjik.
We are making substantial progress on the New START treaty.
ne po bëjmë progrese substancial në marrëveshjen e re Start, e këto janë fjalët e negociatorëve tanë nga Gjeneva, dhe rezultatet nga negociatat e fundit na bëjnë të besojmë se së shpejti do të arrijmë marrëveshjen në finale, tha Hillary Clinton. Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov theksoi se puna për arritjen e marrëveshjes po bëhet nën kontrollin personal të presidentëve dhe besohet se është afër vijës së finale. Gjatë të qëndrimit të saj në Moskë, zonja Clinton u takua me ministrin e jashtëm Sergej Lavrov, ndërsa nesër pritet takimi i saj me presidentin Dmitri Medvedev. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Kosova du të përfaqësohet në konferencën e Bërdus si shteti barabart me vendet e tjera, ka rikonfirmuar zëvëndës kryeministri Hajreddin Kuçi. Në takimin e planifikuar më 20 mars në Bërdo afër Kranjit, pjesëmarrjen thuhet se e kanë konfirmuar të gjitha vendet përveç Serbisë, e cila këmbgul që Kosova atje të përfaqësohet në kuadër të UNMIK-ut. Një kërkesë e tillë është hedhur poshtë në vazhdimsi nga Prishtina zyrtare. Holsit i sjell raporti korrespondentit tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Ndërsa po vazhdojnë përpjekjet diplomatike të Slovenisë për organizimin dhe përfaqësimin e të gjithë liderëve të rajonit në konferencën e Bërdës, qeveria e Kosovës përsërit qëndrimin se në këtë takim Kosova mund të përfaqësohet vetëm si shtet i barabart me vendet tjera. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi thot se ftesa për pjesëmarrje kryeministit Hashim Thaçi është dërguar në cilësinë e kryeministrit të një shteti sovran dhe në këtë cilësi edhe do të shkohet në Bërdë.
Kosova do të përfaqësohet si barabart kudo në forumin ndërkombëtar edhe në rastin e takimit të Bërdës apo në Kranje. Unë jam i bindur që aty kryeministri i vendit do ta ketë përfaqësimin e shtetit Kosovës në mënyrë dinitoze dhe të barabart me gjitha shtetet tjera pjesëmarrëse në takim.
Pjesëmarrja e Kosovës si shtet është sfiduar nga Serbia, e cila ka kërkuar që emri Kosovës të shënohet si UNMIK Kosovës, që nga Prishtina është cilësuar si propozim i papranueshëm. Zëvendës kryeministri kosovar thot pashtu se Serbia në vazhdimsi ka bërë përpjekje të pengoj pjesëmarrjen e Kosovës në takime ndërkombëtare. Politika serbe në raport me Kosovën sipas tij i takon një logjike të vjetër, e cila mund të ndryshojë me rritjen e trysnive diplomatike ndërkombëtare mbi Beogradin.
Unë besoj që Serbia do ta ndryshojë logjikën e konfrontimit, do të thjetë në logjikën e bashkëpunimit dhe nuk ka arsye që të mos marr pjesë. Që presionin ndërkombëtar do të jetë më rritur që ndryshimet në Serbi janë më të shpejta.
Kryeministri i Slovenisë Borut Pahor gjatë vizitës së tij në Kosovë pati deklaruar se nuk janë tek kaluar mosmarrveshjet në lidhje me organizimin e konferencës së liderëve të Ballkanit Perëndimor në Bërdo afër Kranjit. Për shkak të kundërshtimeve serbe mbetet si problematike përfaqësimi i shteteve, simboleve dhe inicierjes së deklaratës së përbashkët. Kjo konferencë ka për qëllim të tubojë liderët e Ballkanit Perëndimor që të diskutojnë bashkë me liderët e Bashkimit Evropian perspektivën evropiane të rajonit, por gjërat ishin komplikuar në momentin kur Beogradi pati kërkuar që Kosova atje të mos përfaqësohet si shtet, por si pjesë e delegacionit të UNMIK-ut, siç e parashëhet rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Do të lëmë në të tjera zhvillime, do të sillin apo jo ndryshimet e mundshme në qeveri dridhje politike. Një gjë e tillë është mohuar nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, por analistët thonë se për shkak të presionit ndërkombëtar, por edhe të opinionit të brendshëm, ndryshimet nuk do të duhet të jenë kozmetike. Për më shumë nga Prishtina, raporton Albana Isufi.
Reformatizimi i qeverisë për të cilin u nis të flitej që në muajin nëntor të vitit të kaluar duket se ka gjasa të ndodhë këtyre ditëve. Kjo është pohuar nga zyrtarët e qeverisë, të cilët mendojnë se ndryshimet në fjalë nuk do të shkaktojnë ndridje politike të asnjëri subjekt politik që është në koalicion. Por analistët politik mendojnë se kryeministri i Kosovës po përballet me presione jo vetëm të mbrendshme, por edhe ndërkombëtare, në mënyrë që ndryshimet mos jenë vetëm kozmetike. Shkëlqen Maliçi konsideron se kryeministri Thaçi do të gjejë një rrugë kompromisi.
Po ndoshta do të jetë lloj kompromisi, nuk do të jenë vetëm kozmetike, por edhe nuk do të jenë asnjë tema shtrëngësore.
Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi ka paralajmëruar se ndryshimet do të jenë të tilla që nuk do të krijojnë vakum institucional. Për ndryshimet eventuale do merret edhe pëlqimi partnerit të koalicionit Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dardan Gashi thotë se me ndryshimet kozmetike askush nuk do të jetë i kënaqur.
Po shumë kanë ndryshimet kozmetike që mund të jenë pjesë e idesë të këtij reformatizimi, nuk do të kryejnë punë.
Edhe pse kanë deklaruar se nuk do të ndikojnë në reformatizimin e qeverisë, analistët megjithatë vlerësojnë se diplomatët e huaj janë duke parë me vëmendje veprimet e qeverisë. Dardan Gashi thotë se ndërkombëtarët po e shohin reformatizimin edhe si pjesë të luftës së qeverisë kundër korrupsionit. Në të njëjtën frymë shprehet edhe Shkëlqen Maliçi.
Ja kanë tregu vrejën kryeministrit, sidomos edhe këtyre strukturave përveçse, se ata presin që megjithatë disa ministra ose politikanë që konsideron se kanë mbas vete aferat korruptuese nuk do të jenë më në qeveri. Po megjithatë mbetet në ndërgjegjen e kryeministrit, i cili kohëve të fundit edhe disin në opinion ka mjaft kritika, do të them, për humbë betejën me opinionin, me mediat. Ai edhe për ty vërtet pritën që të ndërmarrë disa, nëse jo krejt radikale, po disa masa që do fillon luftimi i korrupcionit.
Ndërkohë, edhe pse në qeveri thuhet se ndryshimet nuk do të dridhin asnjërin subjekt politik, analistët kujtojnë se ato do të kenë ndikim të dukshëm, të paktën në LDK, parti kjo që pësoi disfatën e fundit në zgjedhjet lokale në Gjilan. Loja e dy fishtë e LDK-s, siç u cilësua qendrimi i saj qarshi koalicionit, thuhet se u ndëshkua nga elektorati, por sa sipas Dardangashi do të prekët LDK-ja nga ndryshimet.
Ndryshimet në qeveri do të cilën kohësori edhe për LDK, për kryesimin e LDK, për vëllësinë e LDK, sepse megjithatë nuk është e lehtë që të sitem kushtimisht preashtuar ministra nga qeveria dhe pastaj të bëhet përzgjedhje për emra tri, si çdo parti politike dhe LDK ja ka grupet interesit, grupet ndryshme të cilat do ndahen pa kënaqëna me këto lëvizje.
Sidoqoftë, në lidhje me reformatizimin e qeverisë është përmendur si opsion largimi dhe zëvendësimi dy ministrave të Partisë Demokratike të Kosovës dhe po aq të Lidhjes Demokratike të Kosovës, si dhe shtimi një ministrie të re asaj për çështje evropiane. Në kuadër të reformave, kryeministri Hashim Thaçi besohet se do të kërkojë ministrave të dorëzojnë postin e deputetit në mënyrë që të mund të përkushtohen më tepër ekzekutivit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi. Serbët e Veriut të Kosovës kanë kundërshtuar në vazhdimsi zgjedhjet e paralajmëruara nga institucionet vendore në komunën e re në veri të Mitrovicës. Ata kanë thënë se nuk i pranojnë institucionet e Kosovës dhe se do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, të cilat i ka paralajmëruar Beogradi për 30 maj të këtij viti. Për më shumë kemi kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Strategjia e qeverisë së Kosovës dhe zyrës civile ndërkombëtare për integrimin e Veriut të Kosovës parashet që së shpejti të organizohen zgjedhjet lokale në komunën e re në Veriun e Mitrovicës, por përfaqësuesit politik të serbëve në veri të Lumit Tibër kanë kundërshtuar organizimin e zgjedhjeve nga institucionet e Kosovës dhe thonë se do t'i përkrajnë dhe do të dalin vetëm në zgjedhjet të cilat i organizon Beogradi zyrtar. Marko Jakšić, lideri serbëve në Veriun e Kosovës, thotë se zgjedhjet në organizimin e Beogradit tashmë janë paralajmëruar të mbanë më 30 maj të këti viti.
Mislim, to je u reži i presjednici Skupštine Srbije, dhe se vodi jedna takozvana pripremna početna kampanja.
Një gjë e tillë tashmë është në regjinë e kryesisë së kuvendit të Serbisë, ku po bëhet një paraprgatitje për fillimin e fushatës në mes të partive politike në Mitrovic, ndërkaq kjo që po bëjnë Hashim Thaçi dhe Peter Fejtësh në kundërshtim me interesat e shtetit të Serbisë, kishës serbe dhe popullit serb, ka thënë Jakšić, duke i quajtur kolaboracionistë gjithë ata që marrin pjesë në procesin zgjedhor të organizuar nga institucionet e Kosovës. Ndërkësh Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në të ashtu quajturën Ministri për Kosovë në qeverinë e Serbisë, thotë se zgjedhjet lokale për komunën e Mitrovicës, të cilat i ka paralajmëruar Serbia, janë me rëndësi të veçantë për serbët.
Mislim da je jako važno da ove pripreme budu obavljene kako valja, mislim da su sve oči uprte u nas i da će izbori koji nam predstoje možda biti jako važni.
Mendoj se shumë e rëndësishme që përgatitjet për zgjedhjet të bëhen në mënyrën e duhur. Mendoj se gjithë vëmendje është e kthyer ka ne dhe zgjedhjet të cilat priten janë shumë të rëndësishme sesa që kanë qenë deri më tash. Në këtë mënyrë do t'ju dërgojmë porositë të gjithë atyre që nuk na e duan të mirën dhe të gjithë atyre që mendojnë që me dhun ta integrojnë Veriun apo edhe atyre që mendojnë se mund të bëjnë plane të reja për Veriun e Mitrovicës, pa Oliver Ivanović. Edhe Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serbi i Veriut të Kosovës ka vlerësuar se për serbët do të jenë të pranueshme vetëm zgjedhjet të cilat organizohen nga Serbia. Me siguri mund të them se serbët në Veriun e Mitrovicës nuk do të marrin pjesë në zgjedhjet që i organizojnë institucionet e Kosovës sipas planit të Atisarit. Serbët nuk i pranojnë ato institucione, ata i kanë institucionet e veta dhe shtetin e tyre dhe do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të cilat i organizon Republika e Serbisë, tha Milan Ivanović. Në anën tjetër, edhe disa qytetarë serb të Mitrovicës kanë vlerësime të ngjashme lidhur me zgjedhjet. Milena Mitović thotë se i përkra Zjedeća i Organizon Beograd iz Jurtar.
Srbi na ovom prostoru i dalje Kosovo i Metohiju smatraju delom svoje države Srbije, tako da oni izbore koje raspisuje naša država, odnosno Beograd, naravno da ćemo svi podržati i da ćemo na njih izaći.
Serbët në këto hapsirën dhe konsiderojnë Kosovën si pjesë të shtetit të Serbisë dhe ne do t'i përkrahim dhe do të marim pjesë në zgjedhjet të cilat i organizon Beogradi, tha Mitrović, ndërkaq Nikola Lempić thotë se kundërshton organizimin e zgjedhjeve nga institucionet e Kosovës.
Ne znam koliko vlada Kosovo uopšte ima legitimitet ovde da sprovodi svoje mere. Ja sam siguran da narod ovde neće da nasedne na tu provokaciju, ipak je sever Kosova nešto drugo odnosno na ostatak južne pokrajine.
Unë nuk e di se sa ka legitimitet qeveria e Kosovës të marrë masa në këtë drejtim. Unë jam i sigurt që populli në këtë hapësirë nuk do të bie në ato provokime, sepse megjithatë veri i Kosovës është i ndryshëm nga jugu, tha Lempić, i cili gjithashtu ka shprehur mendimin se është e pamundur që në veri të Kosovës të zbatohet qeverisja nga institucionet e Kosovës dhe se serbët nuk do t'i përkrajnë zgjedhjet e organizuara nga këto institucione. Sidoqoftë, liderët serb të veriu të Kosovës kanë paralajmëruar një miting për 24 maj në shenjë proteste ndaj strategjisë për integrimin e veriu të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kuvendi i Kosovës gjatë seancës së sotme nuk ka miratuar strategjinë e energjisë për periudhën 2009-2018. Pas vërejtjeve të partive opozitare dhe kuvendi vendosi që kjo strategji të plotësohet dhe të miratohet në seancën e radhës. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Strategjia e energjisë për periudhën 2009-2018 nuk ka arritur që të miratohet në seancën e sotme nga Ligjvënësit Kosovar. Kjo strategji është përkrahur nga partitë në pushtet përderisa ato në opozitë e kanë kritikuar atë. Për këtë qëllim, kuvendi ka marrë vendim që strategjia të plotësohet dhe të miratohet në seancën e radhës. Megjithatë, ministria e energjisë dhe minierave Justina Shiroka Pula, duke shpalosur këtë strategji, tha se dokumenti përfshin të gjitha çështjet më të rëndësishme në fushën energjetike, duke filluar nga arritja e sigurisë së furnizimit me energji cilësore e deri tek ndërtimi i kapaciteteve të reja gjeneruese, duke përfshirë këtu edhe ndërtimin e termocentralit Kosova e Re.
Parashikimet janë se deri në vitin 2025 Kosova do t'i duhet rreth 2000 megavate instaluara. Prandaj edhe në strategjin kemi parashikuar që të ndërtojmë 2000 megawatt në periudhën afatgjate dhe mundësin për të shërzuar të gjithë cibovësit. Por, deri në vitin 2018, periudhën që mbulohet nga kjo strategji, na duhet aty rreth 1000 megawatt.
Këtë strategji e kanë përkrahur grupet parlamentare të Partisë Demokratike dhe të Lidhjes Demokratike të Kosovës, por kritika dhe vërejtje për këtë dokument kanë paraqitur përfaqësues të opozites. Në emër të grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Etemçiku tha se në bazë të kësaj strategjie, Kosova po humb investitorët më të fuqishëm ndërkombëtar.
Strategjia prezantuar sot është dokument i vjetër, që nuk i përgjigjet realitetit kohor. Bazohet në një kurrizë ligjore e cila është në proces të ndryshime. Kjo strategji nuk është në favorin e zhvillimit me dinamik të ekonomisë së Kosovës. Nuk është në favorin e krijimit të parakushteve për ngritjen e të hyra buxhetore. Nuk krijon parakusht për vende të reja të punës. Nuk i krijon Kosovës zë të fuqishëm rajonal në sektorin energjisë.
Muzejin e Selmanin nga grupi parlamentar i Aleancës Kosovare këtë strategji e quan të vjetruar. Ajo ndërkash thotë se në këtë dokument nuk janë të qarta të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me termocentralin Kosovare.
Tek projekti Kosovare, edhe në këtë strategji, si kurse dha të më herët, ndoshta nuk sqarohet shumë qëllimisht në çështja kapacitetit të termocentralit Kosovare, thuhet 1000 për tejnë 2018-ën, ndërsa 1000 tjera figurojnë prapë këtu, apo është problemi se duhet të startojmë me 500 plus 500.
Ndërsa Lulzim Zenelin nga Lidhja Demokratike Dardanis, duke kundërshtuar këtë strategji, thotë:
LDD vlerëson se ky dokument apo kjo strategji nuk merr për bazë interesin shtetëror të Kosovës. Kjo strategji është në shërbim ekskluziv të grupeve caktuara të interesit vendore dhe ndërkombëtare. Kjo strategji është në fakt për humbjen e pasurisë së Kosovës dhe resurseve të saja. Në këtë formë, shteti i Kosovës do të jetë çiragji pa pronësi në resurset e saj strategjike.
Por lidhur me kritikat e opozitës, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi pohoi se kjo strategji është përpjekje për ndryshim të gjendjes energjetike në Kosovë.
Ne dimë që edhe kjo strategji nuk është më e mira e mundshme. Është një përpjekje për të bënë ndryshim në sistemin energjetik në Kosovë. Dhe mendojnë që këtë rrafsh duhet ta përshëndetim.
Ndryshe, qeveria Kosovës në shtator të vitit e kaluar ka miratuar strategjin e energjisë për vitin 2009-2018. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Human Rights Watch ka mirëpritur arrestimet e autoriteteve serbe lidhur me masakrën e qyshkut të vitit 1999. Duke bërë një përmbledhje të punës së drejtësisë serbe për dënimin e autorëve që kanë kryer krime lufte, Human Rights Watch vlerëson se Serbia nuk është plotësisht e qartë në bashkëpunimin me gjykatën e Hagës. Përmbledhjen e vlerësimeve të Human Rights Watch e përgatiti Alma Çupi.
Më 13 mars të 2010, Prokuroria për krime lufte në Serbi njoftoi se policia ka arrestuar 9 ish para ushtarak të akuzuar për vrasjen e civilve shqiptar në fshatin Qyshk më 14 maj 1999 gjatë luftës në Kosovë. Pas 11 vitesh, autoritetet serbe kanë bërë hapa pozitiv drejt drejtësisë për këtë krim të tmerrshëm, thot Holly Carter, drejtori i Human Rights Watch për Evropën dhe Azin Qendrore. Tani është e domosdoshme, thot ai, që të vazhdojnë timet që të dyshuarit të mund të dalin para një gjykimi të drejtë. Human Rights Watch publikoi një raport të detajuar për rastin e qyshkut në tetor të 1999 dhe në mënyrë të përsëritur ka bërë thirrje që autorët të dalin para drejtësisë. Raporti i titulluar Një fshat i shkatëruar gjithashtu dokumentoi vrasjen e 19 shqiptarëve të Kosovës në Zahaq dhe 10 në Pavlan, po në të njëjtën ditë. Hetimet nga Human Rights Watch zbuluan se në qyshk forcat serbe të siguris ndan gratë dhe fëmijët nga burrat, sistematikisht vodhën pronat e tyre private dhe u shkatëruan dokumentet e identifikimit. Forcat më pas morën 3 grupe me nga 10 burra nga 3 shtëpi të ndryshme dhe hapën zjarr me armë automatike. Në një prej shtëpive, një armatosur qelloi me pistolet disa burra jashtë shtëpisë. Çdo shtëpi e uvu flaka dhe u la të digjet. Në secilën prej shtëpive, një nga burrat mbijetoi. Dëshmitarët nga sulmi identifikuan në fotografi dy pjesëtar të forcave të sigurisë serbe, Zvonimir Cetskovic dhe Sretsko Popovic, që ishin të pranishëm në qyshk ditën e 14 marsit dhe një tjetër që ishte në Zahaq, Slavica Kastratovic. Asnjë prej këtyre burrave nuk dije se kishin hapur zjarr mbi shqiptarët e Kosovës. Dëshmitarët gjithashtu identifikuan në fotografi edhe Miniq, që ishte implikuar në vrasjen e 6 civilëve në Pej më 12 qershor të 1999. Miniq vdiq në Argentinë më 2005. Si pas Prokurorisë për krime lufte në Serbi, të nënta arrestuarit i përkasin grupit para ushtarak të quajtur Çakend. Ata të gjithë dyshohen për pjesëmarrje në fushatën e terrorit që përfshin sulmet me armë dhe akte individuale dhune kundër civilve, si dhe kërcënimeve me dhunë, vrasjeve dhe shkatrimeve të pasurive të civilve. Krimet kishin si synim për të shkaktuar terror për banorët vendas shqiptar në mënyrë që ata të largohen nga shtëpitë e tyre dhe të lëvizin drejt Republikës së Shqipërisë. Prokurorët nuk bëjnë të ditur emrat e të arrestuarve dhe atyre që janë në hetim. Në qeshor të 2009, Zdoma dënoi 4 pjesëtarë të njësisë para ushtarake, Skorpionët, me nga 15 deri në 20 vjet burg për krime lufte kundër civilëve shqiptar në Kosovë gjatë 1999, konkludon në raportin e saj Human Rights Watch.
Kosova ende nuk e ka një ligj pune, çfarë i ka hapur rrugën shkeles së vazhdueshme të drejtave të punëtorve. Sindikatat besojnë se mos miratimi i ligjit lidhet me koston, por zyrtarët pohojnë se ka nevojë për këshillime të mëtejshme. E derisa debatet vazhdojnë, punëtorët kosovarë psojnë edhe me jetë në vendet e punës. Nga Prishtina raporton Ariana Kasapolli.
Të drejtat e punëtorve në Kosovë mbrohen në bazë të një rregulloreje të punës, ndërkaq projekt ligji i punës është përgatitur nga qeveria dhe disa herë është shqyrtuar në parlament, por nuk është miratuar. Sipas Haxhi Arifit, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, kjo ka bërë që të drejtat e punëtorëve të shkelen vazhdimisht dhe atë në mënyrë drastike.
Ka kohë që kemi kërku që nxirret ky ligj i punës si ligj bazik, sepse pa një ligj punës normal se cenohen të drejtat e punëtorëve në çdo aspekt, sepse ligji i punës është një ligj i cili garanton të drejtat e punëtorëve, po njëkohësisht edhe sankcionon ata të cilët faktikisht nuk i përmbushin në bazë ligjit punës ato çfarë janë të obliguar ndaj punëtorit.
Sipas tij, BSPK-ja ka dërguar disa 10 shkresa në qeverinë e Kosovës duke kërkuar që të nxirret ligji i punës.
Ai ligj nuk ka kaluar nga qeveria tek parlamenti për të votuar.
Në anën tjetër, Fadil Raca, i këshilltar ligjor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, shpjegon arsyet pse është shtyr shqyrtimi i ligjit të punës.
Kush është shtyr shqyrtimi i projektit të punës? Për shkak të
nevojës për disa konsulta shtes ndërministrore.
Korporata energjetike e Kosovës njihet si një nga institucionet ku punëtorët janë më të rrezikuarit. Prej pas luftës në këtë institucion në orar të punës kanë humbur jetën më shumë se 25 persona, derisa 30% e punëtorëve janë lënduar. Izet Mustafa, kryetari sindikatës së pavarur të energjetikës së Kosovës, thotë se për shkak të numrit të madh të punëtorëve që psojnë gjatë orarit të punës, ky institucion në bazë të rregullores së punës bart disa shpenzime mjekësore për këta punëtorë. Sipas zotit Mustafa, janë të shumë punëtorët që lëngojnë nga sëmundjet të cilat i marrin nga puna që bëjnë, dhe në momentin kur punëtori kërkon pushim mjekësor, ai nuk përfiton ndonjë kompenzim.
Dhe kjo kategori e njerëzve ku shkon pushim mjekësor brenda vitit i kanë vetëm 21 ditë pushim me pagesë. Ditët tjera ata janë ose të obliguar që të vinë vend punës për shkak të pagave, ose do duhet të rrinë në shtëpi dhe për këtë nuk ka kompenzim prej kompanisë.
Sidoqoftë, përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarur të Kosovës pohojnë se punëtorët kosovar ende nuk i njohin të drejtat e tyre në punë dhe procedurat e kërkimit të drejtave në rast se u mohohen ato. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike ju sjellim një kronik nga Maqedonia, ku lidhja e sindikatave atje paralajmëron protesta masive për shkak të gjendjes së rëndë ekonomike. Ndërkohë ekspertët pohojnë se përderisa qeveria nuk heq dorë nga investimet jo kapitale siç është ai i shkupit 2014, vështirëse mund të përballohet kriza ekonomike. Nga Shkupi kemi raportin e Zerjeta Hajro Jahjagës.
Lidhja e sindikateve të Maqedonisë ka paralajmëruar për në fund të këtij muaji protesta masive të punëtorëve si pasojë fillimit të skajshëm të krizës ekonomike. Si i lidhjes së sindikatave, Milan Živković thot se borxhi që ka shteti ndaj sektorit privat edhe më tepër ka rënduar gjendjen ekonomike në vend.
Najavite za proteste tekst na to deka robotnicite se nezadovoljni, kako u privatni sektor sugubenjete na robotne mesta vo industrijata.
Paralajmërimet për protestat masive kanë të bëjnë me pakënaqësitë e punëtorëve si në sektorin privat, ku gjithnjë më shumë humbin vendet e tyre të punës, një herë dhe pakënaqësinë nxitur nga paralajmërimet për ndryshimin e ligjit për nënpunësi shtetëror, thos zëdhënësi i lidhjes së sindikatave të Maqedonisë Milan Živković. Ndërkohë ekspertët e ekonomisë thonë se përderisa qeveria e Maqedonisë nuk ka nënshkruar aranjman me fondin monetar ndërkombëtar, vështirë se mund të dilet nga kriza ekonomike në të cilën gjendet vendi. Petrit Polozhani nga Universiteti Shtetëror i Tetovës vlerëson si investimet jo kapitale, siç është shkupi 2014, edhe më shumë e zhysin vendin në krizë ekonomike.
Fondi monetar ndërkombëtar kërkon një pozicion tjetër, kërkon stabilitetin e valutës dhe t'i zvogloj këto shpenzime publike jo prodhuset qeverisë. Dhe pikrisht mendoj që fondi monetar ndërkombëtar është një korektor. Maqedonia pa tjetër do t'jetë bëj një aranjment fondit monetar ndërkombëtar dhe normalisht të bëj kontrolin e parave në këtë formë recesioni.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Kosova do të marrë pjesë në takimin e Bërdus vetëm si shtet përsërit qeveria e Kosovës. Kryeministri sloven shkon në Bruksel për të shpëtuar samitin rajonal. Kuvendi i Kosovës nuk miraton strategjinë e qeverisë për energjetikën, opozita akuzon strategjinë si të dëmshme. Catherine Ashton akuzon serbët e Bosnjës se pengojnë proceset paqësore në vend. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë shënuar përparim në bisedimet për paktin e ri të çarmatimit. Nderuar dëgjues, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërës në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miro dëgjofshim.